по-своєму деідеологізованою постає більшість персонажів роману. Ці професіонали, які діють, ба навіть думають всупереч собі, ці чудернацькі особистості, що сидять між двох стільців, мають не від скільки різноманітних, різномасних характерів, в яких поєднується непоєднуване. І що особливо прикметно, існують вони якраз посеред світу різко і непоправно ідеологізованого, що начебто природно скочується до світової війни. Людина без властивостей – це, по суті, людина без ідеології. Оскільки Ульріх тут головний герой, то не буде, гадаю, надтяжко сказати, що фініта ла ідеологія – центральна тема роману. Можливо, автор з такою моєю інтерпретацією і не погодився би, але тільки тому, що перебував біля витоків процесу, який з периферійного Габсбурзька монархія, Російська імперія, здійснивши запаморочливі зигзаги, на середину нашого століття перетворився на магістральний. А проте, розпочну по порядку. Після Жовтневої революції, а саме між 1920-ми і 1970-ми роками, вся багатоманітність всесвітньоісторичних суперечностей поступово стяглася до двох магнітних полюсів. Виникло певне велике протистояння двох непримиримо ворожих політичних систем, яке, ніби чорна діра, поглинало усі світоглядні відтінки. Все було націлене на тотальну війну, яка не могла б завершитися нічим іншим, як тотальним винищенням роду людського. Там-то можна погодитися з французьким філософом Жаном Бодріяром, який твердив, що атомний апокаліпсис лишився вже позаду, адже він мав на думці спопеління наших душ десятиріччями очікуваної катастрофи. Але тотальної війни не сталося, і внаслідок безцільного зависання в політичному вакуумі полюси ворожих ідеологій поступово стали зближуватися. Капіталістичний Захід і соціалістичний Схід можна уявити у вигляді двох динозаврів, які схопили один одного і заклякли в непомірному напруженні. З часом оті затяжні обійми втратили свою бойову природу і обернулися певною стабільністю, тією самою, якої обидві системи так прагнули в таємному остраху. Так постала суперсистема, що хоча і замкнулася на антагонізмах, але почала дивовижно сама із собою кооперуватися. Сполучені Штати вже не могли обійтися без Радянського Союзу, Радянський Союз без Сполучених Штатів, навіть ФРН без НДР і НДР без ФРН. Ще у 1923 році російський філософ Бердяєв твердив, що почалася доба нового середньовіччя. Середньовіччя він тлумачив не як відсталість, патріархальність, а як певного роду безчастя, що настало після Вселенського апокаліпсису. «Ми живемо, – вважав Бердяєв, – у часи аналогічні розпадові античного світу, що, на його думку, не обов'язково забарвлює життя – в безвихідно похмурі тони, адже капіталістичний і комуністичний фанатизми належало замінити мудрістю релігійної універсалістської споглядальності. Бердяєвське віщування начебто не збулося, оскільки світ незабаром і зовсім розколовся на два ворожі табори. Тим не менше, ще до несподіваного конфузу з великим протистоянням італійський семіотик Умберто Еко, він же автор бестселера «Ім'я Троянди», знову повів мову про середньовіччя. Середні віки вже почалися, так іменується його опубліковано в 1973 році есе. Причому і це середньовіччя чимось подібне до бердяєвського. Що ж нам треба, аби створити добрі середні віки? Запитує Еко і тут же відповідає. Передусім величезна світова імперія, яка розвалюється. Легко завважити, що габсбурзька монархія цілком накладається на такий образ середньовіччя. Накладається і в сенсі традиційному, тобто як щось пережиткове. І в так званому постмодерному сенсі, тобто як певний наступний після апокаліпсису стан, що характеризується втратою вітальності, цілеспрямованості, віри в прогрес і непримиренністю до інакомислення. Навпаки, тут все пройняте сумнівами, а світ бачиться як невпинне самоповторення. Друга частина першої книжки «Людина без властивостей» іменується так. Триває те саме. І це лише один з багатьох прикладів дивовижної подібності між музілівською каканією і світом останньої третини ХХ століття. І в цьому немає жодної містики. Просто тодішня Австрія була чимось на зразок форпосту, що нині відбувається з Європою та Америкою, те багато років тому сталося з нею. На свій лад, зрозуміло, бо в дещо інших історичних умовах. Проте однієї умови було все ж таки дотримано. Габсбурзька монархія розпалася як імперія. Умберто Еко глибоко переконаний, що для переходу в постмодерний стан суспільство потребує чергового імперського розпаду. Проголошуючи нинішній початок середньовіччя, він, проте, підходящої для цього імперії не виявив і тому змушений був ангажувати на цю роль Сполучені Штати Америки. Що ми нині живемо в добу кризи великої американської імперії, стало вже загальним місцем в історіографії нашого часу. Еко помилився лише в деталях, не в принципі, бо наявна була імперія, якій судився розпад. Маю на увазі суперсистему, чий крах був справді імперським. По-своєму, це сталося не менш вражаюче, ніж занепад Великого Риму. Якщо один із динозаврів, закляклих у зударі, вибуває з гри, неодмінно захитається і другий. Це і є ситуація Заходу після того, як згинув Радянський Союз. Він уподобався Пизанській вежі. Щоправда, зв'язок між постмодерним світобаченням і крахом суперсистеми багатьом видається сумнівним і насамперед через неув'язки хронологічні. Постмодерн явив себе світові десь ще в 60-ті роки, а суперсистема представилася лише добрих чверть століття по тому. Однак тут випускають з уваги те, що і сама суперсистема була плодом кровозмішання, чимось на зразок ідеологічного бастарда, а тому вже з самого початку містила в собі всю духовну спустошеність, всю скептичну розчарованість, навіть все іронічне протверезіння епох, точно так, як і паралельна акція Музіля, вже таїла жалюгідний фінал Каканії. Отож, випробування ідеології розпочалося саме в надрах суперсистеми і було спровоковано насамперед отим дружнім зіткненням ворожих полюсів. Коли Бодіяр говорить, що пережитий всіма нами апокаліпсис, то має на думці трагічний бік процесу. Є проте і другий, комічний, скоморошний, абсурдний. Причому сьогодні він проступає ще наочніше, ніж у легендарні каканійські часи. У певному сенсі всі зусилля, всі жертви, принесені людством, навіть усі жахіття, на які воно себе прирекло, виявилися, ні, не марними, ще гірше, непотрібними. Імперію зла навіть перемагати не довелося. Вона розпалася сама собою внаслідок старечої немічності, що починалося як трагедія, обернулося безглуздим фарсом. Комедія смертельної ворожнечі переросла в комедію співпраці і завершилася комедією перемоги. То була кінець кінцем ідеологічна комедія, яка все на світі знецінила, відняла віру як у рай, так і в пекло. Якщо накреслити з цього виходячи схему історії людства, то вона виявиться ланцюгом фанатичних пошуків земного раю і коротких проміжків витверезуючого розчарування. Чому віддати перевагу, якщо золотий вік – лише прекрасний і водночас небезпечний міф, то однозначної відповіді, гадаю, не існує. Побоююсь, що обидва стани, другий з котрих нині дедалі частіше іменують постмодерним, а перший – модерним, по-своєму неминучі, а в чомусь і необхідні. Послабити удари дев'ятих валів долі, а може і попереджати непоправні катастрофи, спроможне лише усвідомлення лише подібного дуалізму. Саме тому таким важливим і актуальним сьогодні є музілівський роман. Коли там ще якийсь геній піднесе нам до очей свіча до поточного часу? А тут уже є книжка, котра по-своєму це робить. І як? Відмовившись від пошуків золотого віку і миттєвих протверезінь, адже Музіль писав сатири і водночас творив утопії. Безперечно, це прирікає його роман уже з самого початку на неорганічність, бо навіть на незавершеність. Зате надає йому величі, як і кожній спробі перемогти долю. Дмитро Затонський. Він розумів, мало відбутися щось таке, що поставило б Австрію попереду всіх, внаслідок чого ця блискуча демонстрація життєздатності Австрії стала б віхою для всього світу, допомігши йому повернути свою істинну сутність. І все це було пов'язане з тим, що вони мали 88-річного імператора-миротворця. Книга перша. Частина перша. Своєрідний вступ. Звідки, що цікаво, нічого не випливає. Над Атлантикою атмосферний тиск упав до найнижчого рівня. Ця зона посувалася на схід, назустріч підвищеному атмосферному тиску над Росією, і поки що не виказувала наміру обійти його з півночі. Ізотерми й ізотери робили своє. Температура повітря, як і належало, відповідала середньорічній температурі і найхолоднішого, і найтеплішого місяців року, а також неперіодичному місячному коливанню температур. Схід і захід Сонця, Місяця, а також фази Місяця, Венери, кільця Сатурна і багато інших значних явищ відбувалися так, як і прогнозували астрономічні календарі. Водяні випари зовсім розсіялись, і вологість повітря була невисока. Одне слово, і цей вислів, хоч і трохи старомодний, досить точно передасть реальну картину. Стояв чудовий серпневий день 1913 року.